Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме:
Праскі акцэнт, байкот ці ўдзел у выбарах, дылема беларускай апазіцыі, агляд вашых тэлефанаванняў у перадачы «Званочкі», у «Золатым запасе» чытальная заля з успамінамі Юльяны Вітан-Дубейкаўскай.
Адразу пасля навінаў. У эфіры «Свабода», у Менску 19 гадзіна, у праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. Ліга арабскіх дзяржаў працягне намаганні па ўрэгуляванні сырыйскага канфлікту, нягледзячы на тое, што учора Расія і Кітай наклалі вета на рэзалюцыю Рады бяспекі ААН па Сырыі. У прынятай сёння заяве Ліга заклікала ўлады Сырыі ўзяць да ўвагі патрабаванні сырыйскага народу, каб пазбегнуць ваеннага ўмяшання. Сёння ж у Ярданіі ісламісты заклікалі мусульман усяго свету і арабаў байкатаваць тавары расійскай і кітайскай вытворчасці. Раней дзеянні Кітаю і Расіі скрытыкавалі члены Рады бяспекі ААН і сырыйская апазіцыя. Прадстаўнікі Расіі тлумачаць сваю пазіцыю тым, што ўхваленне рэзалюцыі, падрыхтаванай паводле іх слоў краінамі Захаду, дала б несправядлівую падтрымку міжнароднай супольнасці аднаму з бакоў грамадзянскай вайны ў Сырыі. Насамрэч, рэзалюцыя была падрыхтаваная Лігай арабскіх дзяржаў. У Раду бяспекі ААН праект падало Марока пасля таго, як назіральнікі арабскай лігі ў Сырыі зафіксавалі расстрэлы няўзброеных дэманстрантаў праўрадавымі снайперамі. Прадстаўнікі паўстанцаў у сырыйскім горадзе Хомс заявілі, што учорашняе галасаванне давяло марнасць іх надзей на міжнародную супольнасць. Паводле іх слоў, поўнамаштабная грамадзянская вайна застаецца для іх адзіным спосабам абараніць сябе ад рэпрэсій уладаў. Аглядальнікі адзначаюць, што нестабільнасць у арабскім свеце ўтрымлівае на высокім узроўні сусветныя цэны энергарэсурсаў, якія складаюць больш за 70% расійскага экспарту. Працягваем навіны. У Каіры працягваюцца хваляванні і беспарадкі. Як паведаміла дзяржаўнае тэлебачанне, ў суботу ўвечары быў учынены напад на будынак падатковай службы. Назіральнікі звязваюць тое, што адбываецца, з масавымі акцыямі пратэсту ў Порт-Саідзе, дзе ў выніку сутыкненняў на футбольным матчы загінулі 74 чалавекі. Пратэстоўцы вінавацяць улады ў няздольнасці забяспечыць парадак на масавых мерапрыемствах і тым самым прадухіліць крывапраліцце. У Каіры за апошнія 4 сутак у сутыкненнях з паліцыяй загінулі 12 чалавек. Ва Украіне з-за моцных маразоў загінуў 131 чалавек. Як паведамілі сёння ў Міністэрстве аховы здароўя краіны, за скаргамі на пераахаладжэнне ў медычныя ўстановы звярнуліся больш за 2000 чалавек, 1800 з іх шпіталізаваныя. Паводле звестак Міністэрства надзвычайных становішчаў, ва Украіне абсталяваныя звыш 3000 пунктаў абагравання, куды штодня звяртаюцца дзясяткі тысяч людзей. Сыноптыкі прагназуюць значнае пацяпленне ў краіне праз тыдзень. У Злучаных Штатах працягваецца выбарчая гонка на праймерыз за права балятавацца на прэзідэнта ад дзвюх асноўных партый Злучаных Штатаў – дэмакратаў і рэспубліканцаў. Міт Ромні ўмацаваў свае шансы на намінацыю кандыдатам на прэзідэнта ЗША ад рэспубліканскай партыі. На сходах дзеля першаснага вылучэння кандыдатаў прэзідэнта ў штаце Невада былы губернатар штату Масачусетс дамогся з 48-адсоткавай падтрымкі. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце праз гадзіну. Нагадаю, наш адрас у інтэрнэце.